osin selkenevää ja huomenna päivällä on melko selkeää ja poutaa. Länsirannikolla luvassa jokunen sadekuuro. Yön alin lämpötila +1–-4 astetta, päivän lämpötila 3–8 plussalla. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta, joka on puuskaista paikoin idässä huomenna. Ja huomenna luvassa on länteen kääntyvää tuulta. Lapissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa, huomenna enimmäkseen selkeää. Yön alin lämpötila -3–-9 astetta ja päivän lämpötila on 0–+5. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja lännen välistä tuulta. Ja mainitaan vielä, että ajokeli muuttuu huonoksi iltayöstä alkaen Pohjanmaan maakunnassa kuuraisten teiden ja tienpintojen jääntymisen vuoksi. Siis ajokeli se muuttuu huonoksi iltayöstä alkaen Pohjanmaan maakunnassa kuuraisten teiden ja tienpintojen jäätymisen vuoksi. Käynnistetään koneet. Tämä tuttu tunnus on kutsunut Radio Suomen kuuntelijoita metsäasioiden äärelle jo varsin pitkään ja sama temppu suoritetaan myös tänä keskiviikkona. Tästä eteenpäin kello 21 saakka Metsäradion lähetys tulee Evolta suorana Hämeenlinnan tunnelmista. Siellä äsken oltiin metsätähtien parissa ja nyt sitten Metsäradio. Paikan päällä Evolla on Olli Ihamäki ja Asko Hauta-aho.
Täällä ollaan evolaisessa metsässä. Me olemme täällä hyvin mukavasti lämmittävän avotulen äärellä. Tosin tuo savu pyörii tässä illan tuulessa aika lailla vallattomasti ja välillä se tietysti tulee tässä suoraan silmillekin, mutta se ei haittaa tunnelmaa ollenkaan. Mutta täytyy kertoa kuuntelijoille sen verran, että vaikka tuossa liukkaudestakin edellä puhuttiin, niin kun me nyt täällä metsässä olemme, niin ei täällä kyllä sellaista pakkastunnelmaa ole ollenkaan, eikä liukkaudesta mitään haittaa. Mutta tuuli on melko lailla kylmä ja puhaltelee vaatteiden läpi aika laillakin koleasti. Ja vaikka meikäläinenkin pisti vaatetta enemmän kuin lääkäri määrää päälle, niin saapa nähdä, että miten nenä valuu, kun tässä tunnin verran nuotiolla istuskellaan. Asko Hauta-aho on todellakin tässä ihan tuntumassa ja hän antaa raportteja meidän keskustelumme lomaan. Ja kun me olemme Metsäradiossa, niin tietysti me puhumme Evon metsäopistosta, niin kuin sen vanha nimi oli, 150 vuotta vanhasta laitoksesta, joka on kouluttanut metsäalan ammattilaisia valtaisan määrän tähän tasavaltaan. Ja meillä on hyvin vankka edustus nyt täällä nuotiotulilla tätä evolaista metsäkansaa, jos näin voisi sanoa. Tänne on saapunut Kalle Sistola, joka on eläkkeellä oleva metsätalouden lehtori, kertomaan Evon historiasta. Ja sitten nuorempaa polvea edustaa Roosa Peltonen, joka on Valkeakoskelta kotoisin oleva nuori nainen. Hän on ihan Taajaman asukas, hän ei ole mitenkään metsänlaidasta lähtöisin, mutta innostunut sitten näihin metsäopintoihin, kun naapuri antoi hyvän vinkin. Paikalla on myös Antti Sipilä, joka on Hämeen ammattikorkeakoulun metsätalouden koulutuspäällikkö. Ja sitten meillä on tässä koulutusohjelmapäällikkö Antti Tiilola, joka edustaa Hämeen ammatti-instituuttia. Pitää siis sanoa, että täällä ikään kuin toimii samoissa tiloissa kaksi koulua. Ammattikorkeakoulu, siis Hämeen ammattikorkeakoulu, joka kouluttaa metsätalousinsinöörejä, ja sitten Hämeen ammatti-instituutti, josta tulee esimerkiksi metsureita ja muita metsäalan opiskelijoita, ja näiden kummankin laitoksen koulutuspäälliköt ovat siis täällä kertomassa näistä koulutusmahdollisuuksista. Meidän tarkoituksemme on tietysti siis tosiaan puhua tästä pitkäaikaisesta historiasta, mutta jotta nyt emme aloittaisi noilla 150 vuotta vanhoilla asioilla, niin kysytään Roosa Peltoselta ihan ensin, että miten modernia sinun nähdäksesi tämä opetus on?
No, opetus on hyvin monimuotoista, että ihan käytännön asioita harjoitellaan maastossa ja sitten koulutiloissa tutustutaan näihin modernimpiin aiheisiin ihan tietokoneiden avulla ja sanoisin, että hyvin monimuotoisesti.
Niin, täällä on esimerkiksi semmoinenkin vehje hyvän opetuksen alaisena kuin drone, ja laserkeilauksesta on paljon puhuttu tällä alalla. Et kaikenlaisia uusia tämmöisiä teknisiä innovaatioita on otettu käyttöön, ja niitä teille tuleville metsäalan ammattilaisille opetetaan täällä. Olen pannut merkille.
Kyllä, näin on, että muun muassa yksi opetuskokonaisuus koskee täysin näitä kauko-ohjattavia ilma-aluksia. Semmoinenkin mahdollisuus on opetuksessa sitten ottaa omaan opetusohjelmaan, jos niikseen haluaa. Ja kyllähän se on enenevissä määrin tullut sitten tällekin alalle ja erittäin hyvä ottaa oman opetusohjelmaan, jos ne henkilökohtaisesti kiinnostaa.
Näin. No entäpä sitten nämä vanhat asiat? Tässä on jätkän kynttilät luomassa tunnelmaa ja lämpöä tähän meidän istuskeluryhmäämme. Opetetaanko esimerkiksi semmoisen tekoa?
No ei sitä
rakovaltian tekoa.
Ei sitä varsinaisesti opeteta, mutta täällä on monen aiheen osaajia ja tietoa jaetaan opiskelijoiden ja opettajien henkilökunnan kesken, että kyllä moni meistä varmasti tietää, miten jätkän kynttilöitä tehdään.
Niin. No, tässä on myös tuon tulen päällä lämpiämässä nokipannu kahvit, mutta saapa nähdä, että onko meillä tämän lähetyksen aikana mahdollisuus hörppiä noiden pannujen antimia vai jääkö se sitten lähetyksen jälkeiseen aikaan. Tässä on hyvin kiva tunnelma kaiken kaikkiaan ja aika erikoista se sikäli on, kerrottakoon radion kuuntelijoille, että vaikka me olemme sysipimeässä metsässä tämmöisessä hyvin komeassa hongikossa, niin täällä on valtavasti valoa, joka johtuu siitä, että tätä meidän rupatteluamme kuvataan televisiokameroilla, jotka välittävät tämän viestin sitten Metsäradion Facebook-sivujen kautta kaiken kansan katsottavaksi ihan noin suorana lähetyksenä. Ja niin kuin mä tuossa jo edellä mainitsin, niin tämä savu pyörii kyllä tässä melko vallattomasti ja Antti Sipilälläkin on tarpeeksi tekemistä, että hänen silmänsä pysyvät auki, kun savu tahtoo tupata silmille. Mutta lähdetään liikkeelle noista vanhoista asioista. Nyt sitten tämä historian purussa on kyllä aika lailla tekemistä, mutta Kalle Sistola, joka on siis eläkkeellä oleva metsätalouden lehtori, voi kertoa meille siitä, että mistä syystä silloin 1800-luvun puolivälissä tämä metsäalan koulutus päätettiin aloittaa täällä Evon maisemissa. Mikä oli se syy, koska olihan nyt Suomessa metsää muuallakin?
Kyllä. Isojaon yhteydessä jäi niin sanottua liikamaata, joka ei kelvannut metsänomistajille. Ja tähän Evollekin jäi aika iso kokonaisuus. Muistelen päälle 4000 hehtaaria ja siitä sitten perustettiin myöhemmin Kruununpuisto. Ja kun omaa metsäopetusta ruvettiin sitten suunnittelemaan, niin paikka valikoituu luultavasti sen takia, että Evo oli näistä Kruununpuistoista kaikkein lähimpänä asuttuja seutuja. Ja varmaan joku merkitys oli silläkin, että Suomen ensimmäinen rautatieyhteys rakennettiin Helsingin ja Hämeenlinnan välille samana vuonna, kun täällä alkoi tämä metsäalan koulutus.
No, Hämeenlinnaan tästä on matkaa, mutta ainakin nyt voisi ajatella niinkin, että jos tämmöisessä paikassa se metsäalan koulutus aloitettiin, niin eipä ollut mitään kaupungin huvituksia siinä häiritsemässä sitä olemista. Että no. Täällä oltiin vähän niin kuin herran kukkarossa tai kyllä, no, Jumalan selän takana, voisi
huvitukset
sanoa.
Järjestettiin sitten omatoimisesti.
Onko paljon hyviä tarinoita siitä, että miten riehakasta se opiskelijaelämä oli siihen aikaan?
No, näistä on mustaakin valkoisella. 1912 ilmestyi Evon muistoja, eli 50-vuotisjulkaisu, jossa nämä metsähoito-opiskelijat kertoilivat näitä. Alkoholiahan siihenkin aikaan käytettiin ja omia orkestereja oli, kuoroja oli. Jotkut harjoitti myös metsästystä, mutta nämä riistamaat oli täällä silloin varsin huonoja. Että kyllä ne huvitukset oli lähinnä sitten koulutyön jälkeen ja yhtä raskaita varmaan kuin nykynuorisollakin.
Mutta siihen aikaan kaiketi naisopiskelijoita ei voitu kuvitellakaan tällaiseen metsäopistoon, että kun täällä nyt on esimerkiksi Roosa ja hänellä monta muuta naisopiskelijakaveria, niin siinä saadaan sentään tanssiparit aikaisiksi, että ettei tarvitse ikään kuin poikaparissa tai tyttöparissa väkisin tanssia. Että
kyllä, kuulemma mentiin poikaparissa
no niin,
ja itse kehitettyjä tanssia, prissakkaa ja pitkää loikkaa ja mitä näitä oli.
No olisi mielenkiintoista kuulla, että mitä ne oli, mutta ehkä siihen nyt ei aika anna myöten. Mutta sen verran mä olen lukenut tästä historiasta, että tälläkin seudulla nämä asukkaat, joista jo mainitsit, suhtautuivat ympärillä oleviin metsiin peräti huolettomasti ja eivät antaneet juuri mitään arvoa metsille ja hakkasivat ja kaatoivat mielensä mukaan ja hävittivät suorastaan metsiet. Oliko se siis siihen aikaan, silloin joskus 1800-luvun puolivälin jälkeen, oikein tämmöinen yleinen vitsaus, että maalaisväestö ei todellakaan nähnyt mitään arvoa metsällä?
No ei, sillä puullahan ei ollut käytännössä oikeastaan mitään arvoa, koska sitä metsää pystyttiin jalostamaan itse asiassa vain tervan poltolla, kaskiviljelyllä. Evolla myös poltettiin potaskaa. Kaikki nämä kulutti metsiä. Sahateollisuus oli säädeltyä, joten puutavaralla ei ollut itse asiassa menekkiä eikä hintaa.
Mutta sittemmin oli. Kaiketi tehtiin erilaisia laskelmia ja suunnitelmia valtion talouden edistämiseksi ja nähtiin, että nimenomaan juuri Suomesta voitaisiin saada korjatuksi puuta ja ajateltiin, että sahatavara vientitavarana olisi omiaan kehittämään Suomen taloutta. Ja sitä kaiketi täällä, jos olen oikein ymmärtänyt, niin ryhdyttiin edistämään sitten tällä koulutuksella.
Kyllä. Ja itse asiassahan sahateollisuus oli hyvin säädeltyä. Puuta pelättiin kuluvan liikaa tähän sahatavaravalmistukseen ja painopiste oli vuoriteollisuudella, joka kulutti melkoiset määrät puuta. Ei räjähdysaineita juuri käytetty malmin louhinnassa, vaan poltettiin valtavia rovioita. Sitten malmin pelkistämisessä tarvittiin taas puuta ja sen takia säännösteltiin sahateollisuutta. Sahoissa oli jopa tukkilaskurit, että niin tarkkaan valvottiin, että se sai sahata niin ja niin monta tukkia. Itse asiassa 1859 Suomeen perustettiin ensimmäinen höyrysaha ja sitten sahauksen säännöstely loppui pari vuotta myöhemmin ja siitä se sitten repesi. Puulle syntyi hintaa ja menekkiä.
No siihen aikaan Suomi kuului suureen venäläiseen yhteisöön ja Aleksanteri II:n suosiollisella siunauksella ja hänen avustuksellaan tai ainakin sallimuksellaan saatettiin tämä metsäkoulu avata täällä Suomen senaatin tehtyä tietysti siitä perustamispäätöksen tai ehkä paremminkin esityksen. Mikä sinun nähdäksesi, nyt kun olet tähän historiaan paljon perehtynyt, tämän koulutuksen aloittamisen kaikkein merkittävin tällainen anti, hyöty oli siinä muutamina ensimmäisinä vuosikymmeninä. Sanotaan nyt 1900-luvun alkuun mennessä.
Nämä kruunupuistot, niin niistä ei ollut mun mielestä oikeastaan minkäänlaista tietoa niiden puuvaroista. Ei ollut mitään suunnitelmaa niiden hoidosta ja yleensä hoitotoimenpiteistä. Saatiin koko tämä systeemi pyörimään. Eli metsiä ruvettiin hoitamaan.
Kun sä puhut muuten nyt puistosta, niin mitä sillä oikein tarkoitetaan? Eihän tämä mikään puisto ole. Tämähän on ollut, eikä varsinkaan joskus 1800-luvun puolivälissä. Puistot oli ihan muita.
No niin,
miksi sanotaan puisto?
Alkuperää en tosiaan tiedä, mutta nämä liikamaat, niin niistä tehtiin kruununpuistoja.
Okei.
Jotka kuitenkin tarkoittaa kruunun metsiä.
No sitten täältä valmistui metsänhoitajia, mutta täältä valmistui metsänvartijoita.
Kyllä.
Mikä ero tällä on noin kansanomaisesti selostettuna?
No, metsänhoitajat johti ja metsänvartijat teki työtä. Metsävartijoiden tärkein tehtävä oli se, kun yksityismetsät oli käytännössä hakattu aika lailla huonoksi, että tarvepuitten saanti oli aika vähäistä niistä, niin metsävarkaudesta tuli tämmöinen kansallisurheilu ja metsävartijoiden tehtävänä oli vartioida nimenomaan sen tittelisen mukaisesti valtion metsäomaisuus.
Ne oli vähän niin kuin metsäpoliiseja.
Kyllä.
Tavallaan. Olivatko nämä metsänvartijat oikein aseistautuneita tai muuten tämmöisiä pelottavan näköisiä olentoja, jotka pitivät järjestystä yllä?
Vähintään kirves mukaan.
Niin. Joo, silloin oli isoista asioista kysymys.
Kyllä.
Mutta entäpä sitten nämä metsänhoitajat? He kaiketi olivat ruotsinkielisiä ja tämmöisten aatelisperheiden ja muun ylhäisön väen vesoja.
No, sanottihan siihen aikaan, että tälle metsäalalle lähtivät vaan parempien perheiden huonommat vesat. Ja kun katsoo näitä vanhoja oppilasluetteloja, niin kyllä siellä af ja fon etuliitteisiä oli hyvin paljon. Opetuskieli oli aina 1800-1900-luvun taitteeseen ruotsi.
Siis metsänhoitajilla.
Metsänhoitajilla. Ja nämä metsänvartijat oli tämmöisiä kansanmiehiä pääasiassa. Heitä esimerkiksi suuret kartanot toimitti tänne.
Siellä oli päteviä renkejä.
Joo, kyllä. Ja myös sitten näitä sotaväen käynneitä. Muistelen, että vanhin metsänvartija täällä Evolla oli syntynyt jo 1700-luvun puolella, että hän oli töihin tullessaan liki 60-vuotias.
Mutta jos hän oli monissa taisteluissa karaistunut, niin 60-vuotiaskin panee vielä kevyesti kampoihin semmoisille näläriuduttamille maalaisille, jotka tulevat ryöstämään kruunun metsiä.
74-vuotiaskin pystyisi.
Niin. No kuule Roosa, kun sä kuuntelet nyt tässä tätä Kallen tarinaa tästä menneisyydestä, niin mitä sinä tämän päivän opiskelijana ajattelet?
Niitä on erittäin hieno kuunnella niitä tarinoita ja joitain nykymaailmaan sovitettuja yhtäläisyyksiä sieltä kyllä löytyy. Että,
no mikä esimerkki?
No esimerkiksi tämä vapaa-ajanvietto täällä meillä, että Hämeenlinnaan on matkaa ja huvitukset täällä keksitään sitten yhdessä tuumin, että kortinpeluuta ja urheiluahan täällä paljon harrastetaan esimerkiksi.
Mutta Roosa, sä et maininnut alkoholia ollenkaan. Kalle kertoi, että ne oli kovia ryyppäämään silloin vanhaan aikaan. Mites nyt? Nyt käsi sydämelle.
No sitä ei tiedä sitten, kuinka hurjaa se silloin oli. Oli tosissaansa, että kyllähän sitä juhlintaa täälläkin harrastetaan, mutta ihan hyvällä hengellä.
Joo, kun vanhoja valokuvia katsoo, niin siellä melkein jokaisella on piippu suussa. Tupakkaa poltettiin, mutta sehän nyt ei ole muodissa.
No se ei ole enää muodissa ja kampus pyrkii savuttomaksi, joten tämmöistä julkista tupakointia esimerkiksi ei katsota hyvällä, että sitä on sitten rajattu tiettyihin paikkoihin.
Me olemme saaneet nyt tämän Metsäradion lähetyksen täältä nuotiopaikalta liikkeelle ja nyt me siirrymme sitten tuohon vähän matkan päähän rantaan. Siellä Asko Hauta-aho on valmistautunut haastateltavineen puhumaan Evon retkeilyalueen suosiosta ja täällä esiintymistä satoisista kalapaikoista. Että yhdistetäänpä sinne Askolle nyt Lammen rannalle.
Kyllä, tässä ollaan ihan rantaviirulla ja tuli on tässä meidän edessä ja on se kumma juttu, kun laitetaan nuotio, niin aina saa väistellä sitä savua. Ilkka Numminen, sä oot suunnittelija Metsähallituksessa. Onko sä huomannut samanlaisen asian?
Kyllä joo, ei sitä oikein pakoon pääse ja vaatteisiinhan se tuoksu tarttuu, mutta se on hyvä tuoksu.
mutta tässä alkuvaiheessa tulee kipinöitä. Kipinä suihkuja suorastaan. Ja ne on vähän vaarallisempia sitten.
Kyllä,
jos takkiin tulee reikiä, niin tulee nuhteita kotona.
Joo, nuhteen elämässä pian liian turvallista ollakaan.
Niin, kuinka suosittu paikka tämä Evon retkeilyalue on? Mä tiedän, että tämä hakkaa varmaan aika monet kansallispuistot, jos lasketaan kävijämääriä.
Kyllä joo, että tässä viime vuoden aikana laskettiin, että kävijöitä olisi noin vähän yli 60 000. Ja se on lukuna aika iso. Ajattelee, että jos kaikki mikkeliläiset lähtisi reissuun täällä käymään, niin se ei riittäisi ainakaan tuo väestötietojen mukaan, mitä minä katsoin. Siinä pitää ottaa vähän naapurikunnasta apua mukaan. Että kyllä aika komeasta määrästä puhutaan.
Mites Päijänteen kansallispuisto tai Torronsuon kansallispuisto, niin ne taitaa olla vähemmän käytyjä. Nehän on tässä lähellä kuitenkin.
Joo, niiden tarkkoja määriä en muista, mutta veikkaisin, että varmaan...
Tuolla määrällä mennään ykköseksi.
Joo, kyllä.
Niin, kanssa.
Niin veikkaisin, että varmaan ketkä on siellä käynyt, niin ehkä on käynyt myös täällä.
Niin. No, täällä käyvät retkeilijät, metsästäjät.
Kalastajat.
Kalastajat. Lähetään nyt puhumaan yksitellen nämä asiat, eli retkeilijät ensin.
Tämä on siinä mielessä Metsähallitukselle aika mielenkiintoinen kohde, että täällä on palveluja kaikille näille kolmelle, niin kuin mainitsit. Ja retkeilijöille on reittiä aika monenmoista, että siinä pystyy yhdistämään esimerkiksi, jos haluaa, niin sen kalastuksen mukaan. Tässä on meillä Niemisjärvet, jotka on meillä aika suosittu kohde. Sinne me istutetaan kalaa ja siellä on esimerkiksi...
Mitä kalaa?
Kirjolohta. Mm. Ja sitten siellä on luontaista kalastoa tietenkin. Ja se on erityisesti lapsiperheille sellainen aika mukava ja helppo kohde tulla, että siellä pääsee heittelemään rannalta lapset tosi hyvin ja harjoittelemaan tekniikkaa vähän vanhemmatkin. Ja sitten siinä on otettu huomioon myös esteettömyysongelmaisia, tai esteettömyydet on otettu huomioon myös monin paikoin.
Eli tuossa tapauksessa just ahven ja hauki on niitä perinteisiä.
Kyllä joo, kyllä. Että ahven on minun suosikkikalani, että se on, vaikka olisi miten hyvää hienoa lohta tarjolla, niin kyllä se kotoinen ja hyvä ahven, niin se pesee kyllä kaikki.
Kalastajat haluaa saalista. Kuinka saalisvarma paikka tämä on?
No, sitäpä on vaikea sanoa, että sehän on tekijästä kiinni. Väistellään.
Mutta ne, jotka maksavat luvasta, haluavat vastinetta rahalle.
Joo, ilman muuta. Että siihen on pyritty vastaamaan, että kyllä meillä säännöllisiä istutuksia on, jos haluaa esimerkiksi niitä istutuskalojen perässä mennä. Ja esimerkiksi kirjolohta kalastaa. Se on mukava kalastuskohde. Se on vavan päässä, se on mielenkiintoinen ja ne tärpit on selkeitä. Että kyllä tähän tarpeeseen niin säännöllisesti vastataan.
Entä sitten tämä retkeily? Nyt just... Voisi olettaa, että syksy tarjoaa parastaan.
Kyllä joo, että tosi hyvän näköistä maastoahan täällä oli, kun tuossa on käynyt nyt ja tänäänkin ajelin. Niin vähän teki mieli pysäyttää auto ja lähteä itsekin luontoon. Että täällä on kyllä eri suurpituisia reittejä, on kyllä monen lähtö, että niitä pystyy hyvin yhdistelemään. Lisäksi täällä on palveluita, että voi vuokrakämppiä varata ja ottaa ihan vaikka perinteisen teltankin mukaan. Että kyllä se aamukahvin saa keiteltyä aika monessa maisemassa täällä.
Mites pitkiä nämä pisimmät reitit sitten on?
Ne on kyllä...
Onko kymmeniä kilometriä?
Ei taida ihan niin paljon olla, mutta tässä keino parasta on se yhdistely. Että 2 kilsan lenkistä voisi ruveta kasvattelemaan. Siinä on useita risteyskohtia, mistä voi lähteä sitten. Otetaan oikean sijasta vasen ja sit vaan reitti kasvaa. Että aika hyvin tällaisia risteyspaikkoja on. Monenmuotoista.
No, nyt on metsästäjät vielä jäljellä. Kansallispuistossa ei voi metsästää, täällä voi.
Joo, täällä Metsähallitus tarjoaa esimerkiksi sellaisille metsästäjille, joita Etelä-Suomessa on aika paljon, joilla ei esimerkiksi ole metsästysseuran jäsenyyttä tai muuten halua vaihtelua, niin täällä on esimerkiksi meidän kanalintuluvat on hyvin suosittuja. Ja lisäksi täällä voi metsästää jäniksiä ja vesilintuja sekä pienpetoja. Mutta metsästyskohteena tämä on houkutteleva ennen kaikkea hyvin maastojensa vuoksi, mutta sijaintinsa puolesta erityisesti. että tämä on Metsähallituksen eteläisin lupakohde, metsästyslupakohde pienriistalle, niin tästä ei kuitenkaan kovin paljon tuonne Kehä Kolmoselle minäkään ajele, että tästä kun lähden, niin iltauutiset kerkee vielä katsoa. Kymppiuutisten kevennyksen ehkä.
Eli valtaosa tulee täältä läheltä.
Kyllä, se, joo.
Niin, tämän voi tulkita, että kauempaa ei tulla välttämättä satojen kilometrien päästä, niin en näen ylöspäin sitten.
Joo, ylöspäin ja itään. Että valtaosa meidän lupakohteista on Lapissa, Kainuussa ja sitten Itä-Suomessa. Mutta on, tästä lähtee vähän pohjoiseen, niin on Keihäsjärven alue, joka tulee sitten vastaan, että sitä painetta vähän jaetaan muuallekin kuin tänne.
Ja tässä meidän takana on lampi ja mä voisin olettaa, että on siellä ahventa, ehkä muutama hauki. Mutta tässä ei ole istutettu mitään.
Tähän ei ole istutettu. Että mäkin tuossa otsalampun valossa nopeasti koitin katella, että olisikohan täällä minkälaista kalaa tarjolla. Mutta minkään perään en hypännyt vielä.
Mutta täällä on aika helppo liikkua kanssa. Polut on selkeät. Ja...
On kyllä. Ja ne on hyvin merkitty ja monenlaista karttaa on tarjolla. Ja sitten täällä on vielä sellaiset yhteydet, että esimerkiksi Metsähallituksen retkikarttaa voi verkossa selailla. Se on aika hyvin paikallista, että missä puun takana sitä oikein on.
Näin me kuulimme sekä metsästyksestä että kalastuksesta ja tähän meidän nuotiopiiriimme tuli myös Arttu Liuttula. Hän on Evon metsäosuuskunnan hallituksen puheenjohtaja ja opiskelija täällä kotoisin Valkeakoskelta. Hän on maalaistalon poika ja mä kuulin juuri, kun tuossa puhuttiin näistä metsästysasioista, että Arttu on metsästyksen harrastaja itsekin. Pääsetkö sinä toteuttamaan tässä metsästysharrastusta täällä opiskelun aikana?
Kyllä täällä olisi erinomaiset mahdollisuudet siihen, mutta itse kyllä jahtini aivan muilla paikkakunnilla. Tietysti ammunnan harjoittelu käy täällä ja myös paikallinen metsästysseura kutsuu myös opiskelijoita jäsenikseen, niin mahdollisuuksia olisi, mutta minulta ne on nyt jäänyt käyttämättä.
Niin, täällä on kuulemma ampumaratakin.
Kyllä.
Ja kuulijoille kerrottakoon, että silloin vanhaan aikaan tämä nimenomaan esimerkiksi susien metsästys ja ilvesten jahtaaminen, niin se kuuluu oikein opetusohjelmaan ihan virallisena, mutta ei enää. Harmittaako Arttu sua tämä?
Niin, mitä tuohon nyt vastata? Ei se nyt niin suuri harmi ole ehkä, ettei sitä täällä opeteta, mutta varmasti hyödyllisiä taitoja siinäkin.
Erätaidot.
Kyllä.
Ja Roosa Peltonen sanoi, että paljon opiskelijoiden joukossa on henkilöitä, jotka ovat metsästyksestä innostuneita, mikä nyt ei tietysti ole mikään kovin suuri ihme, että kun ulkoilma-ihmisistä on kysymys. No sitten kysytään Antti Sipilältä, joka on siis Hämeen ammattikorkeakoulun metsätalouden koulutuspäällikkö, että mikä on nyt se keskeinen anti, jota metsätalousinsinööreille opetetaan sen 4 vuoden aikana? Voiko näin yleispätevään kysymykseen antaa ollenkaan mitään järkevää vastausta?
Voin yrittää, eli pyrimme antamaan mahdollisimman hyvät työelämävalmiudet, eli tyypillinen valmistunut metsätalousinsinööri lähtee töihin metsänhoitoyhdistykseen tai erilaisiin puunhankinnan tehtäviin. Ja ne on niitä pääoppiaineita, mitä täällä yritetään sitten niiden 4 vuoden aikana teoriassa ja käytännön harjoituksin opettaa meidän opiskelijoille. Eli työelämä vaatimia taitoja, se on meille se tärkein tehtävä.
Ja teiltä siis sitten valmistuu tosiaan metsätalousinsinöörejä. Minkälaiset henkilöt hakeutuvat tähän koulutukseen?
No,
meillä on 2, mutta noin yleensä.
No yleisesti ottaen niin puolet meille tulleista opiskelijoista on lukiosta tulleita, eli he ovat suunnilleen siinä 19-20-vuotiaita. Ja enenevässä määrin meille hakeutuu hieman varttuneempia ihmisiä, opiskelijoita sanotaan 25-30 vuoden ikäluokassa, mitkä hakevat selvästi toista ammattia itselleen. Eli heillä on kokemusta työelämästä, heillä jopa 20% tällä hetkellä sisään tulleista on joku toisen asteen tai ammattikorkeakoulututkinto. Eli he kokevat kuitenkin, että tällä hetkellä metsäala on positiivinen vire, täältä löytyy töitä. Halutaan justiin tällainen luonnonläheinen työ, missä pääsee myös ulos. Ja tällä hetkellä, niin aina ei näin ole ollut, mutta tällä hetkellä tämä positiivinen vire kyllä näkyy ihan työelämää myöten, että meiltä opiskelijoita tällä hetkellä työllistyy hyvin.
Mutta vielä tästä hausta, että tästä nyt saattoi päätellä, että tämä hypetys, jonka keskiössä metsäala on omiaan aiheuttamaan kiinnostusta alaa kohtaan, mutta sullakin on pitkä kokemus, niin minkälaiseksi sä sen koet? Onko se ikään kuin realistista sitten tuo otaksuma siitä tulevasta työstä ja tehtävistä vai tuleeko se realistiseksi opiskelujen edetessä?
Osalle se tulee varmasti realistiseksi. Me tietysti yritämme kaikin mahdollisin tavoin opetuksessa tuoda sen realismin esille. Ja meillähän on aika iso opiskelusta. Esimerkiksi on harjoitteluja, 30 opintopistettä 240. Eli aina toivomme, että näiden harjoittelujen myötä opiskelija löytää sen oman alansa. Liittyykö se sitten vaikka puun hankintaan tai haluaako olla paljon ihmisten kanssa tekemisissä vai ehkä enemmän olla urakoitsijoiden kanssa tai jokainen löytää... Niin kuin tässä Arttu esimerkiksi on löytänyt sen sisäisen yrittäjyytensä, mikä on todella hieno asia. Eli hän toivon mukaan työllistää itse itsensä ja määrittelee itse sen työ, mitä hän haluaa sitten tulevaisuudessa tehdä. Tämä on aivan ihanne tilanne meille.
Kyllä, kuuntelijoille kerrottakoon, että tässä on kahden koulutuspäällikön välissä kaksi opiskelijaa. Se on sattuma, että kummatkin on Valkeakoskelta kotoisin, mutta Arttu on kotoisin maalaistalosta, jossa isällä on ollut tätä puualan yrittäjyyttä ja Roosa sitten on taas taajaman kasvatti, että tässä ollaan niin kuin äärestä laitaan. Mutta jos nyt emme puhu Artusta tai Roosasta esimerkkeinä, vaan ihan noin yleisesti, niin mitä sä sanot siihen, Antti, että minkä tapaisilla, minkä kaltaisilla nuorilla tai vähän vanhemmilla on parhaat edellytykset tämän koulutuksen läpivientiin ja sen jälkeiseen työllistymiseen?
No kyllä tämmöinen määrätynlainen sosiaalisuus on tällä alalla ehdottomasti hyödyksi. Eli hyvin paljon esimerkiksi puukaupassa niin tehdään kyllä puuvaihtaa omistajaa, mutta se on ihmisten välissä tekemistä.
Eli niin kuin kauppa yleensä.
Kauppa yleensä. Eli siinä se sosiaaliset taidot on hyvin sellainen, mitä on itse asiassa hirvittävän vaikea opettaa. Eli kyllä niitä tietysti yritetään vahvistaa ja harjoittelemme täällä esiintymistä, pidetään esitelmiä luokan edessä ja tehdään erilaisia pieniä harjoituksia, missä jokainen joutuu saamaan tämmöistä esiintymiskokemusta ja harjoitusta. Aika paljon meillä opiskelijat viihtyy luonnossa, meillä on paljon suunnistajia, meillä viihdytään metsästäjiä on todella, todella paljon. Eli tällainen, ja aika monella on jonkinlaista metsällistä taustaa kuitenkin, eli suvussa on metsää tai metsäammattilaisia, mikä huomattavan monessa tapauksessa on sitten johtanut siihen uranvalintaan. Ne on yleisellä tasolla, eli hyvin moni tietää alan ennestään.
No sitten otetaan tämä ammatti-instituutti tässä esille, joka kouluttaa tätä ammattikorkeakoulua nuorempia. Antti Tiilola, mä ymmärsin, että teillä on 16-vuotiaitakin täällä nuorimmat
oppilaat. Niin, eli meillä metsuriksi opiskelee niin kuin kahta eri linjaa, eli meillä on tämmöinen lähitoteutus, jossa opiskelijat on täällä viikot koululla ja he on niin kuin kaikki tällä hetkellä näitä, jotka on tullut peruskoulusta ja on tosiaan 16-vuotiaita, mutta sitten meillä on tämä monimuotokoulutus, jossa sitten se ikähaarukka on sieltä 18, sanotaan nyt 60 varmaan tälläkin hetkellä.
Miten se on selitettävissä, että 60-vuotiaitakin koulutetaan?
No se on aina, kun sitä kysellään, että mitä eväitä tarvitaan, että metsuriksi alkaa, niin siellä 60-vuotiaissakin on aika rautaisen kunnon omaavia vielä, että ja toiset tulee sitten vaan niin kuin lisäämään omaa tietämystään metsistä ja on kiinnostuneita hoitamaan omia metsiä ja hakeutuvat koulutukseen.
Mutta he ovat siis todellakin tällaisessa koulutuksessa mukana ja täytyy nyt ottaa huomioon, että sehän maksaa kuitenkin. Että jos 60 nyt on täällä koulussa, niin kai se nyt joku voi ajatella, että se on vähän niin kuin huvitusta, jota yhteiskunta kustantaa.
Näin, mutta kyllä ne on kuitenkin niin kuin ihan poikkeuksia, että meille hakeutuu niin kuin juurikin näitä ammatinvaihtajia, eli haluavat tehdä ihan jotain muuta elämässään ja sitten hakeutuvat tekemään ihan näitä niin sanotusti käytännön töitä, eli niitä kaivataan tällä hetkellä.
Niin, vielä Metsäradion kuuntelijoille on syytä kertoa, että tämä ammatti-instituutti on siis toisen asteen oppilaitos. Se on internaatti, niin kuin tässä kävi ilmi. Nämä oppilaat asuvat täällä, niin kuin sanotaan, Evon kampuksella. Ammattikorkeakoulunkin opiskelijoista jotkut asuvat, mutta kampuksella asuu toista sataa oppilasta. Ja se tietysti edellyttää monenlaista oppilaitokseltakin, että tämä joukko pysyy hallinnassa ja tyytyväisen ja näin ja viihtyy ja niin edelleen. Ja opiskelijat, jotka Evolla asuvat, saavat sekä majoituksen että ruokailun ilmaiseksi. Tämä on hyvä tietää. No, metsäalan perustutkinto on se, joka ammatti-instituutin opiskelijoille tulee, sikäli kun he valmistuvat. Heistä tulee metsureita, metsäalan yrittäjiä ja näinhän kaikki kutsutaan heitä nykyään metsäpalvelualan yrittäjiksi. Arttu, menikö se oikein?
Kyllä kuulosti aivan oikealta.
Oikealta ja ihan asialliselta.
Kyllä.
Ja
kyllä.
Semmoinen susta tulee.
Niin, tai no tarkennetaan, että minä olen siis tämän ammattikorkeakoulupuolen opiskelija, mutta silti olen enemmän kiinnostunut ihan ehkä enemmän näistä metsäpalvelun tuottamisista.
Kyllä, sä olet susta tulee metsätalousinsinööri, mutta todennäköisesti tai haaveena on yrittäjyys.
Kyllä, kyllä. Just. Ja tietty yhtä lailla näitä insinöörin taitoja ja tietoja voi sitten varmasti käyttää siinä yritystoiminnassa.
No mikä on se, mitä sä olet täällä koulussa oppinut, se, että millä sä isket nyt siihen oikein tähän yrittäjyydelläsi tai sillä konseptilla, jonka kehität, niin siinä muiden yrittäjien joukossa asiakkaisiin niin, että he sinulta tilaavat palveluja.
Niin, uskon, että olen tässä Evon metsäosuuskunnan toiminnan kautta saanut jo aika hyvät valmiudet yrittäjyyteen. Se on oikein sellaista ihan yrittäjämäistä toimintaa.
Sä tiedät, mistä on kysymys?
Tiedän kyllä, mistä on kysymys ja mitä muuta voin käyttää, niin kun on myös nämä insinöörin taidot, niin voin tarjota sellaista kaiken kattavaa pakettia metsänomistajille. Että ei pelkästään nämä tällaiset perinteiset metsähoitotyöt, istutukset ja raivaukset, vaan myös puukaupan kilpailutukset, metsäsuunnittelu ynnä muu. Mahdollisuuksia on.
Mahdollisuuksia on. Mitä Roosa sanoo, kun kuuntelee tätä suunnitelmaa? Voisitko sinä kuvitella itsesi metsäpalvelualan yrittäjänä?
Kyllä. Itse asiassa silloin, kun kouluun tuli, niin yrittäjyys kiinnosti paljon, mutta se on tässä vähän hälvennyt into siihen yrittäjyyteen. Itse koen, että omalla kohdalla on varmasti tärkeää, että ainakin alkuun olisi jo vaikka jonkun yrityksen palkkalistoilla ja sitä kautta sitten saada enemmän kokemusta, näkemystä, kontakteja, verkostoja ja jos sitten myöhemmin innostuu siihen yrittäjyyteen, kun ei ole tällaista lähtökohtaa kuin Artulla, että olisi jo suvussa ollut sitten metsäalan taitajia, niin ensin sieltä työelämän kautta sitten ponnistaa ehkä joskus sitten yrittäjäksi.
Mutta tästä on käynyt kaikesta ilmi, että vaikka sä tulit ehkä pikkusen noin arastellen alalle, niin olet kyllä löytänyt tämän metsäalan ikään kuin omaksesi.
Kyllä, joo. Ihan ruohonjuuritasolta aloitin melkeinpä nollasta, että tieto mitä koulun tullessa oli, niin oli se, mitä on metsässä liikkuessa saanut ja nähnyt, kuullut ja kokenut, että taidot oli ihan alkeelliset, mutta ne on kyllä karttunut tässä 3,5 vuoden aikana, että on ollut kyllä hieno matka tähän mennessä.
No kertokaa nyt vielä tähän ihan noin semmoisena tehokkaana iskuna, että mikä on tämmöinen niin kuin vetonaula teidän mielestänne? Tässä siis koulutuspäälliköt ja opiskelijat. Miksi kannattaa kouluttautua metsäalalle?
Metsäala on, ainakin omasta mielestäni, niin tämä on ihan loistava. Suomi on elänyt metsistä, kuten tässä historiassa kuultiin, viimeiset 150 vuotta. Se on tällä hetkellä edelleenkin Suomen tärkein tämmöinen vientiartikkeli maailmankaupan nähden. Eli Suomella on puujalat edelleenkin, tämä vanha sanonta, mitä on moneen kertaan käytetty. Täältä löytyy monen eri tason työpaikkoja ja nyt kun katsotaan näitä kaikkia uusia biotalousstrategioita ja muita, niin puun käyttöä halutaan lisätä. Sieltä tulee paljon uusia erilaisia mahdollisuuksia työllistyä metsäalalle, enkä tarkoita perinteisiä sahoja ja sellutehtaita, vaan ihan kaikkeen tähän puun logistiikkaan ja kaikkiin näihin uusiin innovaatioihin, mitä Metsäradiossakin on käsitelty, uusia mahdollisuuksia tapoja käyttää puuta.
Tämä puhuja oli siis Antti Sipilä, koulutuspäällikkö Hämeen ammattikorkeakoulusta. Tästä voi vetää sen johtopäätöksen, että nämä puujalat eivät ole vieläkään lahonneet.
Eivät.
Eivätkä ihan heti lahoa.
Kyllä.
Joo, ja komeata honkaa kasvaa tämä ympäristö tässä meillä, niin kuin on edellä jo tullut mainituksi. Antti Tiilola, koulutusohjelmapäällikkö Hämeen ammatti-instituutista. Nyt sulla on mahdollisuus lyödä vielä paremmaksi. S-hihasta pöytään vaan reilusti, niin kuin vanhan ajan korttiringissä.
Joo, no kyllähän kuitenkin niin kuin hakkuita tehdään koko ajan ja metsät täytyy uudistaa, taimikot hoitaa ja kuitenkin on semmoiset työlajit vielä mitä koneilla ei pystytä tai haluta tehdä, niin siinä se on se, minkä se metsuri tarvitaan.
Täälläkin muuten moottorisaha ujelsi, kun ajelin paikalle. Sitä harvemmin kuulee, mutta kuulee kuitenkin ja esimerkiksi kaupunkimetsien ja puistojen hoidossa se on ihan välttämätön epeli. Ja Roosa osaa ketjun varmasti kiristää ja terottaa.
No kyllä, se kuuluu ensimmäisen vuoden perusopintoihin, että tiedetään, mikä moottorisaha on ja miten sitä käytetään, kuten raivaussaha. Että meistä hyvin pitkälti, tai ainakin osasta tulee metsureidenkin esimiehiä, niin kyllä se kuuluu sivistykseen ja ammattitaitoon tietää, miten niitä vehkeitä hoidetaan ja käytetään.
No tätä ei Artulta kannata kysyäkään, kun isä sen jo opetti. Mutta miten sinä, mitä sä pidät tässä nyt tärkeimpänä sellaisena seikkana, joka vetäisi uusia nuoria alalle?
En kyllä oikein voi tässä muuta kuin näitä Antti Herroja ja Roosaa tässä vain kompata, että kyllä ihan oikea asia on tullut. Metsäala on se, mikä Suomessa taloutta vetää ja tulee olemaan entistä kovempi tulevaisuudessa.
Itse voisin tuohon lisätä, mikä tässä nyt kun valmistuminen rupeaa häämöttämään ja työelämään aletaan siirtyä, että itse olen kokenut, että tällä yhdellä koulutuksella pystyy tekemään montaa eri tehtävää. Että tällä koulutuksella se skaala, mitä pystyy työkseen tekemään, on erittäin laaja. Että kun puhutaan paljon tästä uudelleen kouluttautumisesta tai muusta, niin itse koen, että todennäköisesti pystyn erittäin pitkälle elämässä toimiin tällä koulutuksella, että työpaikkaa ja työtehtävää vaihtamalla pysyy arki mielenkiintoisena ja monimuotoisena.
No sitä ei oikein paljon enempää voisi toivoakaan.
Ei.
Ja ainakin tuo sinun valoisa luonteesi tulee tässä esille ja kaikki hyvät toiveet, että täytyy vain toivoa reporterinkin, joka paljon on nähnyt, että kaikki menee hienosti ja hyvin.
Kyllä.
Kyllä täällä ihan hyvä fiilis on täällä Evolla. Täytyy sanoa, että se tarttuu kyllä toimittajankin. Joo, ei voi mitään. Mm, ja hyvällä mielellä on Asko Hauta-Ahokin, joka kuuntelee siellä pöllimies Heikki Kolusen kanssa metsän ääniä.
Joo, pöllömies Heikki Kolunen on tässä vieressä ja meikäläisen äänikin tulee, jos tulee, mutta koitetaan vihellystä. Tämähän on ääni, mitä käytettiin äsken luontoon.
No niin, varpuspöllö. Nyt alkaa olla niin pimeää, että varpuspöllöt ei välttämättä enää ole liikkeellä. No tuossa vähän ennen auringonlaskua ja auringonlaskun jälkeen siinä niin kuin parhaimmillaan. Ja taas vastaavasti sitten aamuhämärässä, kun aurinko on juuri alkaa valoosa metsän reunassa tulla pientä valoa ja hämäryyttä, niin silloin varpuspöllö lähtee liikkeelle.
Mutta sä vakuutat mulle kuitenkin, että näin pimeässäkin kuullaan
kyllä,
ääniä, vaikka on syksy.
Vaikka on syksy. Pimeässä metsässä voi kuulla esimerkiksi nyt syksyllä lintujen muuttoaikanahan on rastaiden ääniä liikkeellä, että saattaa räpsähtää jaloista joku ja siitä sitten tulee semmoinen aika terävä ääni ja rastas saattaa myöskin kuulla tuolta ilmasta muuttolennossa.
Sirahduksia
kuuluu, sieltä tulee itse asiassa kaikenlaisia ääniä, joita sitten voi ne onkin aika vaikeita kyllä tunnistaa, mutta jos niihin perehtyy, niin sieltä voi kyllä kuulostella sitten aina jopa keltasirkkua myöten. Varsinkin aamuyöllä, niin sitten tähän aikaan muuttaa mustarastaita, keltasirkkuja, urpiaiset ovat lähteneet myöskin aamuisella liikkeelle jo, että niitä on täällä Hämeessäkin muutamia.
Miksi ihmeessä linnut muuttaa yöllä?
No siitä on monenlaisia teorioita. Yksi tietysti on se, että yöllä on turvallista muuttaa. Ei ole pedot kimpussa.
Niin, pedot on päivällä.
Pedot on päivällä ja sitten ne lentävät sen verran korkealla, ettei siellä ole myöskään mitään sellaisia esteitä, mihin ne törmäisi. Pois lukien tietysti näiden kaupunkien suuret pilvenpiirtäjät, valoisat mastot ja muut sellaiset, joihin majakat ovat perinteisiä, johon linnut ovat sitten törmänneet niihin valojen takia.
No meillä on luontotoimitukselle tullut valtavasti äänitteitä lehtopöllöistä näin syksyllä.
Joo.
Ja sehän on asutuksen lähellä yksi tavallisimmista äänistä, mutta sitä ei kovin hyvin tunneta.
No niin, silloin lehtopöllöllä on hyvin monenlaisia ääniä, että se semmoinen keväinen huhuilu on sitten vain yksi osa. Aivan. Ja sitten on naaraalla ja tämmöisiä yhteisääniä, semmoisia kimeitä kvek-kvek-ääniä.
Joo.
Ja sitten semmoisia vielä soidin kiihkossa, niin suurin piirtein voisi kuvitella, että se on vähän niin kuin jotakin kissaa kaulasta kuristaa. Siitä tulee siis erittäin monipuolisia ääniä, jotka ovat vähän jo pelottaviakin hämärässä metsässä.
Mutta noin pääsääntöisesti pöllöt varaa reviiriä,
no niin,
sillä syyssoitimella.
Kyllä, siis nythän on poikaset juuri lähteneet reviireiltä lehto- ja viirupöllöllähän on poikaset aika myöhään vielä tuossa elosyyskuun taitteeseen reviireillä. Ne pitää ajaa pois ja sitten alkaa valmistautua seuraavaan pesimäkauteen. Eli siinä ei oikeastaan ole pöllöilläkään ja monellakaan linnulla niin sanottu vapaa-aikaa. Ja syksyllä täytyy varata sitten myöskin se todella puoliso, jos on ensimmäistä kertaa asialla, on huhuillaan ja äänellään ja käydään katsomassa koloja ja siellä äänellään jopa käyvät pöntöissä. Sekin on ihan syksyllä sekä viirupöllöllä että lehtopöllöllä.
Entäs kettu? Voidaanko me kuulla kettu täällä?
No kettuhan on myös semmoinen, joka saattaa aikamoisia ääniä pitää. Yleensä kevät-talvellahan se on semmoinen, mutta ketun ääni on kyllä aika pelottava, jos ei koskaan kuullut yhtäkkiä, kun se rääkäsee. Että se on semmoinen.
Ja metsäkauris. Oletko muuten itse päässyt kuulemaan metsäkauris?
Kyllä olen, kyllä olen. Valkohäntäkauris, metsäkauris, molemmathan ääntelee aika voimakkaasti. Ja se on kyllä kova ääni ja kuuluu kauas.
Ja hirvi ääntelee myös.
No hirvellähän
nyt
on
syksyllä just.
Hirven soidin eli kiima-aika on tässä juuri meneillään, niin siellä on tämmöistä juuri tämmöinen nenäsointuneen. Jotkut ovat saaneet sitten hirven pelloreunasta vielä tulemaan kohtikin tämmöisellä äänellä, että aikamoisia. Mutta pääsääntöisestihän tämmöinen syksyinen metsä on aika hiljainen.
Mm.
Että jos sinne normaalisti nyt menee, niin tuskin siellä kovin paljon muuta ääntä kuuluu, paitsi lentokoneiden ääniin kuin tässäkin, niin tämän tästä menee yli.
Sitä varten ne yksittäiset äänet on sitten niin kovia korvassa, kun muuten on hiljasta.
Kyllä. Myyrän vikinää ja päästäisen erittäin korkeaa vikinää saattaa myöskin kuulla. Mutta nythän myyräkannatkin ovat aika heikossa kantimissa täällä Hämeessä tähän aikaan, että niitä parempia aikoja odotellessa.
No niin, ja meillä on taas tässä nuotiopiirissä vaihtunut väki. Ja on saatu Emil Mäkelä, kouvolalainen Emil Mäkelä, tähän kertomaan omista opinnoistaan ja niiden vaiheista. Ja sitten lehtori Esa Lientola, joka on tämän opetusalueen, opetusmetsien päälle katsoja ja hallitsija, jos näin voi sanoa. Ja näitä opetusmetsiä tässä on 1800 hehtaaria, että on siinä Esalla laukkaamista, kun hän käy katsomassa, ettei paikkakuntalaiset käy varastelevassa puita niin kuin silloin 1800-luvun puolivälissä. Esa Lientola on erikoistunut tällaisiin kaikenlaisiin uuden aikaisiin sovellutuksiin, niin kuin juuri tähän droneen, josta aiemmin puhuttiin, ja laserkeilaukseen ja mitä kaikkia näitä nyt onkaan. Mutta Emil Mäkelä, joka on siis Kouvolasta kotoisin ja hän on tämän toisen asteen opiskelija ja valmistuu tässä kohtapuoliin metsuriksi, on myös innostunut yrittäjyydestä ja jatkaa ehkä sitten näitä insinööriopintoja, kun nyt tämän ensimmäisen tutkinnon saa valmiiksi. Emil, mikä sun nähdäksesi on syy siihen, että aika paljon täällä opiskelijoiden joukossa tuntuu olevan intoa juuri yrittäjyyttä kohtaan?
Siinä on varmaan just se, että jokainen haluaa tehdä vähän sitä omaa juttua ja ei halua olla toisten alaseen, että halutaan kehittää se oma firma, mitä sitten voi laajentaa sitten ehkä myös jollekin toiselle alalle, eikä pelkästään mettäalalle.
No mikä se sun juttu sitten voisi olla?
Kyllä se niinku pienestä lähtee liikkeelle, että itse ajattelin just, että tälleen metsuripohjalta pystyy aloittaa hyvin näiden metsäpalveluiden tuoton, mutta pystyy myös lisäämään siitä sitten pikkuhiljaa näitä samoin niin kuin insinöörien suunnittelupuolta ja muuta, niin se on sellainen hyvä paketti, mitä voi lähteä kehittämään.
No siinä ei tarvita nyt sitten heti metsäkoneita.
Ei.
Että jos nyt voisi kuvitella, niin maltillisillakin investoinneilla yrityksen voi saada jo toimimaan.
Joo, ja se on niin kuin yksi sellainen houkuttava asia just, että pienellä budjetilla pääsee liikenteeseen.
Ei tarvitse ottaa 300 tonnia velkaa
no
heti.
Ei, muutama tonni on ihan riittävä alkupanos.
Sillä saa kypärät ja muut vehkeet ja toimivan sahan.
Joo, kyllä näin on.
Kyllä, kyllä. No ei auta muuta kuin toivoa sinunkin yrittäjyydellesi ja kaikelle muullekin ja toiminnallesi hyvää menestystä. Mutta mahdollisuushan olisi tietysti erikoistua vaikka tämmöiseen drone-touhuun, jota siis Esa Lientola täällä opettaa. Kerro ihan lyhyesti Metsäradion kuuntelijoille. Meillä alkaa aika olemaan tässä jo hyvin niin kuin lopuillaan, vähän niin kuin sanotaan kortilla, että miten lyhyessä ajassa tämä drone-touhu toi tähän kaikenlaiseen metsäalan suunnitteluun ihan kokonaan uuden vaihteen tai löi ihan uuden vaihteen silmään?
No tämä on tullut tosi nopeasti silleen tämä drone-juttu, että ihan muutama vuosi sitten niin nämä oli tosi harvoja ihmisten hommaa ja sitten nyt...
Naureskeltiinko muuten?
No en mä tiedä, no minä naureskelin, mä näin 2009 ensimmäistä kertaa sen pallogrillin näköisen droneen, joka pärisi siis moottorilla tuonne ilmaan ja otti kuvia. Oli tämmöinen tutkimushanke, mitä meillä on tässä tosi paljon ollut muutenkin. Mutta kyllä se nythän sitten taas muutamassa vuodessa ne kehittyi niin paljon, että ihan jokaisen metsänomistajan tai metsätalousinsinöörin saatavilla ja pystytään tuhoja kartoittamaan ja tarkastelemaan taimikoita. Ja sitten sovelluskohteita kehitetään ihan tosi paljon tällä hetkellä, että niin kuin koko ajan tulee lisää ja varmasti tulee olemaan... Niin kuin ainakin osan ihmisistä tämmöinen normaali työkalu tulevaisuudessa.
Niin, se on jo monella muullakin alalla normaali kyllä työkalu. Asuntojen myynnissä, metsiin tai muualle hävinneiden ihmisten, kadonneiden ihmisten etsinnässä, joukkojen hallinnassa, mielenosoitusten hallinnassa ja sotilasteknologiasta puhumattakaan, sillä on määräillään ohjukset oikeisiin osoitteisiin ynnä muuta kaikenlaista. Mitä sä kun olet tähän uudenaikaiseen tekniikkaan erikoistunut ja olet varmasti selvillä kaikenlaisista keksinnöistä, niin mikä olisi seuraava tämmöinen järisyttävä juttu, joka aikaan saa paljon säästöjä ja tehoa?
No kyllähän sitten nyt täsmämetsätalous on semmoinen juttu, mistä puhutaan, että tuolla metsäkoneessa on sitten laserkeilaimet tai jotkut muut jutut, mitkä käytännössä kartoittaa kaikki puut ja sitten tiedetään joka puun sijainti. Ja tämmöinen on varmasti tulossa jossain kohtaa, joka taas sitten tietoa lisää ja auttaa kaikessa suunnittelussa. Voisin ajatella, että se voisi olla sellainen seuraava juttu. Siihen varmaan nämä droneetkin yhdistyy toisaalta.
Niin. Mä muuten kuulin, vai luinko jostakin tässä ihan pari päivää sitten, että tällekin vehkeelle on kehitelty suomenkielinen nimi ja se oli nelikopteri.
Kyllä.
Miltä tämä kuulostaa korvassa? Nelikopteria.
Kyllä se silläkin nimellä tunnetaan, joo.
Niin, mutta dronesta puhutaan. Mm. No, Antti Tiilola, meidän lähetysaikamme tässä alkaa olla lopuillaan ja tässä nyt on minulle ainakin muodostunut semmoinen käsitys, että teillä on hyvin motivoituneita opiskelijoita täällä ja samoin tämä opetustoimi täällä pyörii tämmöisissä familiaarissa ja vähän niin kuin perhekeskeisissä merkeissä ja täällä on sekä kotona näihin metsäasioihin perehtyneitä opiskelijoita, että sitten ihan tuolta taajamista tulleita, niin kuin Roosakin, jotka ovat sitten oppineet huomaamaan, että haha, tässähän on mulla hyvä tulevaisuuden ala. Säkin näytät erittäin tyytyväiseltä kaiken kaikkiaan, että voisi kuvitella, että tämä on hieno työpaikka.
Joo, kyllä mä oon tykännyt sillä työpaikkana, että kun mä itsekin olen metsätalousinsinööriksi valmistunut, niin niistä käytännön työtehtävistä sitten päädyin tänne, että tuntui omalta tämä ala ja jotenkin sen niin kuin veri veti Evolle takaisin, että niin kuin tykkäsin opiskella täällä ja en kyllä empinyt yhtään, kun työpaikkaa oli niin kuin tarjolla niin sanotusti.
Me olemme tässä luodanneet tämän tunnin aikana tätä Evon historiaa. Erityisesti keskityttiin siihen 1800-luvun puoleen, jolloin täällä opetettiin metsän hoitoa ja metsän vartiointia. Ja sitten nämä nykyiset opettajat ja opiskelijat ovat valottaneet meille ei pelkästään tunnelmia, vaan sitä myöskin, että mitä täällä opetetaan. Ja kyllähän se aika jännää on huomata, että samoista asioista puhutaan, että vanhaan aikaan koko metsäopetus lähti liikkeelle siitä, että paikalliset asukkaat haaskasivat metsään, piti saada joku järjestys tähän touhuun. Ja myös se, että kansantaloutta piti saada vahvistettua niin, että osattiin metsiä hoitaa. Ja nytkin tämä julkinen keskustelu pyörii aika paljon näissä samoissa teemoissa. Ja sekin on vähän niin kuin yhteinen asia, että ennen vanhaa opiskelijat eivät jaksaneet vaan pelkästään opiskella, vaan piti olla hupia ja hauskaa. Ja sitä tuntuu olevan täällä tänä päivänäkin. Että ei se ihminen ole siinä 150 vuodessa ainakaan näiltä osin kovin paljon muuttunut. Eivätkä asiatkaan kokeneet mitään ihan täysin mullistavaa eroa tai niihin ei suhtauduta mitenkään poikkeavalla tavalla. No niin, mutta meidän lähetysaikamme on siis nyt päättynyt täältä Evolta tällä kertaa. Siis Metsäradio lopettelee nyt ja kiitämme kovasti kuuntelijoita seurasta. Oli mukava, että jaksoitte meitä täältä kuunnella ja ehkäpä jotkut katselivat sieltä netitse jonkun päätelaitteen äärellä, että miltä tämä touhu täällä näyttikin. Ja ehkäpä siellä vielä Juha Pasilan studiossa ehtii muutaman sanan sanoa ennen seuraavaa aikamerkkiä.